Професор Тодоров, коя е причината след изборите не мандатоносителят Коалиция за България, а ДПС официално да зададат дневния ред на правителството?
Причините, според мен, са доста очевидни. Двете партии на управляващото мнозинство се представиха различно на европейските избори. БСП се представи неочаквано недобре, особено в сравнение с ГЕРБ. Тази разлика между нея и ГЕРБ беше абсолютно неочаквана на социалистите и, разбира се, те са в изключително трудна позиция. БСП няма никакъв особен интерес от предсрочни избори веднага. Най-малкото поради това е, че се страхува този резултат и тази дистанция да не се потвърдят на самите парламентарни избори, въпреки че наистина става въпрос за различни видове избори и много повече, предполагам, граждани ще гласуват на парламентарните избори, отколкото гласуваха на европейските. Колкото до ДПС, ДПС излезе с нараснало самочувствие от тези избори, предвид на резултата си, предвид на добрата си мобилизация. Това, предполагаме, причината да се заговори от тяхна страна за предсрочни избори, по-скоро като средство за трансформация на властовата конфигурация, на участието на ДПС в сегашното управление, отколкото като, как да кажа, истинско желание за скорошни предсрочни избори. Макар от трите варианта, които господин Местан изтъкна, да се яви предпочитание към третия, т.е. избори на есен, не е ясно дали движението не постигна всъщност един възможен таван на своята електорална подкрепа на тези избори, малко над 400 000 гласа. И предполагам, че в ДПС си дава сметка и за това. Вероятно са скептични за възможността да постигнат кой знае колко по-добър резултат на едни парламентарни избори.
И може би по този начин те извиват ръцете на мандатоносителя. За нови...
Вижте, може и така да се каже, да извиват ръцете, но от друга
места
страна,
в кабинета.
От друга страна, въпреки това, че БСП е мандатоносител, това правителство е възможно само и ако и двете партии го подкрепят. И второ, все пак в една много специфична ситуация на парламента, чийто кворум зависи почти непрекъснато и само от Атака. Това също не бива да се забравя. Така че има много обстоятелства, които карат наблюдателите да смятат този парламент за крайно нестабилен и подкрепата на правителството за сравнително ограничена, дори в рамките на самия парламент. Няма ясно изразено парламентарно мнозинство. Това е проблема. Това беше проблем веднага след изборите от миналата година.
Все пак Коалиция за България и в частност Българската социалистическа партия ще се подаде ли, защото подобни идеи има и от ГЕРБ, и от Реформаторския блок, и от България без цензура, която е извън
парламентарната сила? Вижте, идеи за предсрочни избори на есен има и в самата социалистическа партия. Как да кажа, няма единна позиция самата партия. Очевидно е, че не желая веднага да се случат такива предсрочни избори. Има вътрешни проблеми, дори ако щете за решаване. Но след европейските избори, а това беше и мнението на много наблюдатели, включително и моето, много преди европейските избори, че тези европейски избори ще бъдат някакси вододел. Значи от техния резултат ще зависи това колко дълго ще оцелее днешната политическа конфигурация в днешния парламент. Мисля, че изборите следващите ще бъдат предсрочни, независимо дали ще са през есента или през пролетта на следващата година, или дори някой постави още по-далечен срок да съвпадне с местните избори 2015 година, т.е. есента на 2015. Няма значение. Не виждам обаче възможност да се постигне такава стабилност на управлението, което да позволи днешния парламент да изкара пълния си мандат.
Да обърнем внимание на Движението за права и свободи. Не считате ли, че тя от балансьор много иска да стане партньор? Тя всъщност вече е партньор.
Вижте, ДПС е партньор отдавна. От 2001 година, когато участва редовно в управлението. Вече не бива да третираме тази партия, въпреки че тя по характера си на действие центристка, значи може да прави коалиции наляво и надясно. Но вече не бива да говорим за нея като балансьор. Да, тя е един от участниците в политическия процес. Това обаче има както позитиви, така и негативи. Негативи, защото като един от участниците в политическия процес, вече тя не е просто желания партньор или възможния партньор за всички. Значи вече има политически партии, които определено изключват каквото и да партньорство с ДПС, тъкмо защото ДПС става един от участниците. Така че всяко нещо в политиката в някакъв смисъл си има и цена.
Професор Тодоров, Михаил Константинов, когато всички ние уважаваме като математик, беше изчислил, че толкова гласоподаватели Коалиция за България имала на изборите през 2009 година, колкото и сега през 2015. И не било драма мандатите, които са получени, защото тя и в миналия Европейски парламент пак имаше 6 души.
Значи говорим за миналите европейски избори. Mm-hmm. Разликата е около 30 000 гласа, по-малко има Социалистическата партия на тези избори. Наистина аз направих същите изчисления. БСП получи почти също толкова подкрепа, колкото и на предишните европейски избори. С известна разлика обаче, на тези участието е малко по-високо. Тоест това не бива да успокоява по никакъв начин БСП. При по-високо участие са получили малко по-малко гласове. Това е симптом и този симптом си заслужава да се анализира много-много внимателно.
Защо не успяха преди Движението за права и свободи да си направят анализа и да излезат с някакви решения, за да не са в зависимост от дори коалиционния си партньор?
Как да кажа, въпросът е достатъчно сложен. Не може да бъде лесно, така да кажа, анализиран или лесно решен. Има много хипотези за това, защо се стигна до там. Социалистите предпочитат да употребяват израза «не успяхме да мобилизираме своите сподвижници да гласуват за нас», но може би нещата могат да се кажат и по друг начин. Има такива бивши избиратели или избиратели на социалистите, които са си казали, ами това май вече не е съвсем нашата кауза и може би би трябвало да дадем знак към Социалистическата партия, че нещо не е както трябва. Всичкото това, според мен, трябва да бъде резултат на или трябва да предизвика един по-задълбочен анализ и дори дискусия вътре в самата БСП.
Дори и при тези получени резултати, ако правителството беше стабилно и нямаше проблеми с него и нямаше още един дразнител наречен Южен поток, може би щеше и да се закрепи.
Правителството е доста предпазливо. От самото начало то е предпазливо и ако не беше това злощастие с назначаването на Делян Пеевски за
шеф на ДАНС,
вероятно правителството щеше да бъде в много по-комфортна ситуация и не изправено пред толкова бурно неприемено отхвърляне, протести, каквото ще. Дори и ако вземем Южен поток, разбира се, много мастило беше похарчено, за да се анализира това, какви ли не квалификации чух и прочетох. Контекстът е специфичен и това е контекст на конфликт между Русия и Европейския съюз по повод Украина. Този конфликт очевидно задава едни рамки на говорене за Южен поток, които може би не биха били същите, ако го нямаш. Да, правителството се опитва да показва твърдост по отношение на този проект спрямо Европейския съюз. Може би не чуши в България предпочитат да чуват такова говорене по отношение на Европа. Може би правителството се опитва да закрепи рейтинга си по този начин. Съмнявам се, че един такъв мащабен проект може да се случи в България без съгласието на Европейския съюз. Ние сме в Европейския съюз и правилата му важат за всички. Едва ли Южен поток ще се случи в конфликт между България и Европейския съюз? Не вярвам. Или нещата ще влязат в руслото на законодателството на Европейския съюз, или този проект просто няма как да се реализира. Но значението на Южен поток се засилва именно от гледна точка на специфичното разположение на политическите сили в България. Има едни, които се отнасят остро и критично към политиката на Русия изобщо. Има други, които се опитват да трупат точки с известно русофилство. Не знам дали това ще помогне и на едните, и на другите, но все едно е част от политическия дебат.
Да не би някои политици и съответните сили и партии да искат те да водят преговорите с Южен поток? И за това да искат
един от най-големите критици на сегашното правителство, ГЕРБ, самите те винаги са казвали, че Южен поток трябва да се случи, но добавят там в рамките на европейското законодателство. Същото каза и президент. Значи, всъщност, какъв е проблема? Проблема дали е да има или да няма Южен поток. Само реформаторския блок се обявява абсолютно против осъществяването на Южен поток. Публиката, честно казано, масовата публика в България не е много наясно по въпрос. Значи, всъщност, кой е проблема? Проблема е, че ще се доставя пак руски газ, а то има ли друг, който да може да се доставя за момента? Или че го изграждат най-вече руски фирми или свързани с Русия фирми? Кой е проблема всъщност? Това нещо някакси остава на страна.
От тези предсрочни избори, ако разбира се се случат, всъщност то важното е кога ще се случат, кой ще загуби и кой ще спечели и какво ще загуби и спечели българския народ?
Тук има нещо друго, което рядко се коментира.
Добре.
Говори се за предсрочни избори, но тези, които най-вече го искат, са доста скептични към тях, защото си дават сметка, че едни предсрочни избори много повече биха закрепили едно съществуващо статукво, отколкото да го променят значително. Какво бъдещо политическо мнозинство се очертава? Почти никой не говори за това. Сега казва, искаме да спечелим изборите, но знаем много добре, че ще ги спечели най-много с относително мнозинство и ще трябва да се обърне към някого за коалиция. Готова ли е коалицията на ГЕРБ и реформаторския блок, за която мнозина говорят?
Не.
Според мен не, далече. И освен това, ще има ли достатъчно мнозинство тази коалиция? Ако ли не, тогава кой е другия възможен партньор? ТПС ли? Стигнали ли са до там? Договорили ли са? Казали ли са какво съвместно ще променят, ако управляват съвместно? Или с България без цензура? Твърде много въпроси, при което те не са ясни. Дори избирателите, публиката ми не е наясно за това. Е хубаво, като не сме наясно за тези предсрочни избори, тогава как да постъпим? Значи, има ли достатъчно време да се конструира новото политическо мнозинство, което ще управлява България? Представяме ли си, че просто ето ГЕРБ се връща на власт, както беше на власт от 2009 до 2013 година. Няма ли това да породи същата съпротива в обществото, както в началото на 2013 година? Много-много въпроси, които карат хората едновременно да искат предсрочни избори, защото някакси не са удовлетворени от сегашната ситуация и да не ги искат, защото не смятат, че ще бъдат удовлетворени от бъдещата ситуация, която ще произведат тези нови избори. Доста сложна ситуация, в която не знам как ще излезем.
Имаше една приказка на старите хора: остани зло, че без те по-зло.
Но пък и много граждани не искат вече да са в ситуация да избират по-малкото зло. Това е част от причината за оттеглянето им от гласуване.
А възможно ли е по някакъв начин Движението за права и свободи и Коалиция за България така да се разберат, че изборите да се отложат евентуално заедно с местните избори и тук, както много често обвиняват, дали ако правителството не свърши това, което има намерение, тогава да се започнат избори или се чака евентуално Сергей Станишев да заеме поста на еврокомисар, за което не е тайна, че се говори постоянно.
Значи всичко може да се случи вече. Там е работата, че до там сме се докарали. Всичко може да се случи. Какво точно иска ДПС? Опитвам се да чета от между редовете на казаното от Лютви Местан в неговата пресконференция. Дали истински иска скорошни предсрочни избори през есента, или предпочита преструктуриране на управлението, малко повече позиции за ДПС, дори не чак толкова видими и известно отлагане на изборите, за да могат партньорите, евентуално партиите, да се подготвят по-добре. БСП иска да отложи изборите, несъмнено. По-лошия вариант за нея би било да са незабавни, т.е. колкото се може по-скоро, например през есента. Би предпочела да са по-скоро пролетта. Има много подводни камъни и в двата случая за социалистите. Разбира се, има вътрешно партиен проблем. Включително той се отнася и до лидера на партията Сергей Станишев, неговата политическа кариера по-нататък, как той си я представя, какво иска точно да се случи. Има много противоречиви информации по въпрос. Толкова противоречиви, че по никакъв начин не мога да отсъдя коя в крайна сметка издава истинските очаквания и намерения. Но пак казвам, всичко може да се случи. И най-важното, че може да се случи дори до някъде по случайно, защото един от актьорите е закъснял с реакцията си, или друг е действал твърде прибързано, или Бог знае какво още може да стане. Но най-важното, че аз не виждам публиката България, така, широкото общество, как си представя едно ново управление, освен най-общо, че би искало това да е едно почтено и спокойно управление. Повече от това, обаче, като че ли не...
Няма кой да му даде отговор, може би.
За съжаление, да.